bir gün arzuluyla. Sizinle olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə Avropa Birliyi dövlət və hökumət başçılarının görüşü başlanır. Görüş ayın 16-sına dək davam edəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Şanxayda 5-ci sammit açılır. Sammitdə terrorçuluq və narkotik alverinə qarşı birgə mübarizə, habelə iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Moskvada böyük 8-lər ölkələri daxilişlər və ədliyyə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bugün Azərbaycanda qurtuluş günüdür. Bu münasibətlə rəsmi tədbir gözlənilir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Çempionatla bağlı verilişimizdə maraqlı söhbətlər olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Bağdadın küçələrinə 40 minə dək əlavə İraq və koalisiya qüvvələri çıxarılıb. Həmçinin gecə vaxtı şəhərdə komendant saatı tətbiq edilib, cümə günü nəqliyyatın hərəkəti qadağan edilib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malik isə bu arada üsyançılarla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə baxmayaraq, dünən törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 2 adam ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bugün Şanxayda 5-ci sammiti başlanır. Təşkilata Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan daxildir. Sammit zamanı terrorçuluq və narkotik alverinə qarşı birgə mübarizə sahəsində bir sıra sənədlər imzalanacağı gözlənilir. Tərəflər həmçinin iqtisadi əməkdaşlıq məsələsini də müzakirə edəcəklər. Təşkilata sədrlik Çindən Qazaxıstana keçəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin sammit çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşləri gözlənilir. Əfqanistanın cənubunda yaraqlılara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyat aparılır. Əməliyyata 11 min əskər cəlb olunub. Son həftələr ölkənin cənubunda talibançılar xeyli fəallaşıb, dünənki toqquşmalarda koalisiya qüvvələri 2 əskər itirib. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla fəaliyyət planları bir neçə aydan sonra imzalanacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Semnebi Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanla danışıqların çətin getdiyini deyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solonaysi deyib ki, bəzi ölkələr arxada qala bilər.
Of course we would like as much as possible to have
Əlbəttə, biz bu üç ölkə ilə mümkün qədər sıx əlaqələr qurmaq istəyirik, amma bildiyiniz kimi qonşuluq siyasətində vacib bir element var. Bu odur ki, fəaliyyət planı hər bir ölkənin ehtiyacına uyğun hazırlanmalıdır. Ölkələr bərabər və onların inkişafı eyni deyil. Lakin ümumilikdə biz bunu bir yerdə etsək daha yaxşı olardı, amma bir ölkənin ləngiməsi başqalarına təsir etməyəcək. Javier Solana. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Semnemi etiraf edib ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanla Avropa Birliyinin mövqeyində fərqlər var, lakin o eyni zamanda bu fərqlərin tezliklə aradan qaldırılacağına əmin olduğunu deyib. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Paris görüşündə konkret bir razılıq əldə olunmasa da tərəflər danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə deyib. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya və Fransalı həmsədrləri də iştirak ediblər. ABŞ Dövlət Departamentində başqa işə keçmiş Amerikalı həmsədr Steve Mann görüşə qatılmayıb. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin azlıq edən tələbələri onlara tibbi yardım göstərilmədiyini deyirlər. Səhhəti pisləşdiyinə görə bir saylı klinik xəstəxanaya götürülmüş Elnur Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, artıq dünəndən onlara tibbi yardım edilmir. Həkim İradə Xanaliyevə isə deyilənləri təksib edir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz qəbul keçirdiyinə görə sözü gedən universitetin lisenziyasını ləğv edib. Havada qalmış tələbələr isə onların başqa universitetlərə keçirilməsini tələb edirlər. Futbol üzrə dünya çempionatında dünən Dortmund'da Almanya-Polşa görüşündən sonra azarkeşlərlə polis arasında toqquşma olub. Toqquşma zamanı 240 yerli və təxminən 60 Polşalı azarkeş həbs olunub. Oyun Almanyanın qələbəsi ilə başa çatıb. Xəbərlərin sonunda dünənki oyunların nəticələri, bugün gözlənilən oyunlar və komandalar barədə ətraflı söhbətimiz olacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin artıq 90% siyahlaşdırılıb, Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcər qaçqınlarının işi isə müşkülə düşüb. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin 90% artıq inventarlaşdırılıb. Yəni, sənədlər əsasında əmanətlərin məbləği təsdiqlənib. Keçmiş əmanət bankının varisi, Kapital Bankın Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru Araz Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, indi əsas problem məhz Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl əmanət bankının bu ərazidəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ vilayəti idarəsinə tabi olub. Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq olmadığından indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Amma Araz Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlayıblarsa, onların əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı problem olmayacaq. Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı başqa bir problem isə Kəlbəcər sakinləri ilə bağlıdır. Araz Əliyev deyir ki, bu rayon işğal olunanda Əmanət Bankının oradakı filialı sənədləri çıxara bilməyib. Amma indiyə qədər Kəlbəcərdən olan 5000-ə qədər əmanətçi ilə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Onların əmanət kitabçaları var imiş. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara etibar eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o vaxtki məzənni ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ekspertlərin fikrincə, əmanətlər qaytarılanda 1 rus rublu 1 dollara bərabər tutulmalıdır. Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bildirib ki, Kapital Bank inventarlaşma ilə bağlı problemləri həll edəndən sonra qanun layihəsi bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Əmanətlərin əvvəlcə kimə və hansı nisbətdə qaytarılması isə qanun qəbul olunandan sonra məlum olacaq.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə, indi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Ukrayna hökuməti Azərbaycanla birgə enerji layihələrinin həyata keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Azərbaycana təkliflərini təqdim edən Ukrayna hökuməti Xəzər dənizinin qaz ehtiyatlarının dünya bazarına nəqlinin bu ölkədən keçməsini arzu edir. Belə ki, Xəzərdən nəqli olunan qaz Qara dənizin dibi ilə çəkilməsi təklif olunan kəmər vasitəsilə Avropaya çıxarıla bilər. Sənaye, yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev bildirib ki, Xəzər Qara dəniz enerji layihəsinin yaradılması ideyası reallığa uyğundur. Bakı Xəbər qəzetindəki AQO qrupunun iyun məruzəsi hakimiyyətə nə vəd edir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Ermənistandan sonra Azərbaycana gələn Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO monitoring qrupunu maraqlandıran başlıca məsələ Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini araşdırmaqdır. Müəllif bildirir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyinə dair siyasi qüvvələr arasında müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Bir çox Avropa rəsmiləri özləri də öhdəliklərin çoxunun tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilmədiyini vurğuluyurlar. Elə bu səbəbdən də AQO qrupunun iyun sessiyasında təqdim edəcəyi hesabatın kifayət qədər sərt olacağı gözləniləndir. 3 nöqtə qəzetindəki orta məktəblərdə imtahanların test üsulu ilə keçirilməsi birmənalı qarşılanmayıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, bu il Xətai və İmişli rayonlarındakı 16 məktəbdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilməsi müəllim və şagirdlər arasında narazılıq çılğa səbəb olub. İmtahanlardan əvvəl Təhsil Nazirliyindən bildiriblər ki, nəticələr elə həmin gün, yəni iyunun 6-sı və 7-sində elan olunacaq. Ancaq sonra məlum olub ki, texniki problemlər buna imkan verməyib. Nazirlikdə bu ilki imtahanlardan narazı qalan şagirdlərin mübahisələrini həll etmək üçün apellyasiya komissiyası yaradılıb. İyunun 14-dən sonra narazı qalanlara imkan veriləcək ki, bu komissiyaya müraciət etsinlər. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə keçək futbola. Əvvəlcə dünya çempionatı ətrafında yaranmış narahatlıqdan danışacaq. Narahatlığa səbəb isə çempionat dövründə qadın aldiri ilə məşğul olan cinayətkar qrupların fəallaşmasıdır. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının sözçüsü Jean-Philippe Chozy Azad Avropa Azadlıq Radiolarına müsahibəsində təşkilatının Dünya Kubuku uğrunda yarışlar müddətində apardığı təbliğat kampaniyası barədə deyib ki, Almaniya hakimiyyət orqanlarına qadın qaçaq malçılığı və məcburi fahişəlik halları haqda anonim şəkildə xəbər verilməsi üçün lazımı məlumatları ehtiva edən internet saytının ünvanının elanı tədbirin əsas alətidir.
The International Organization for Migration decided to team up with the MTV Europe Foundation.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, MTV Avropa Fondu və İsveçin Dövlət İnkişaf Agentliyi ilə birlikdə ictimaiyyətə xəbərdarlıq verməyi lazım bilib ki, Dünya Kuboku yarışları güman ki, qadın qaçaq malçılığının artması və bunların əsasən qadın istismarı ilə nəticələnməsi ilə müşahidə olunacaq. Təəssüf ki, keçmiş təcrübəmizdən məlum olduğu kimi, dünya əhəmiyyətli iri tədbirlər, o cümlədən beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, seksual xidmətlərə tələbatın artması ilə müşahidə olunur və biz hesab edirik ki, qaçaq malçılar Dünya Kuboku yarışlarından pul əldə etmək məqsədi ilə istifadə etmək niyyətindədirlər. Bizim təxminlərə görə Almaniyaya 3 milyon nəfərə yaxın azarkeş gəlməlidir. Ümidvarıq ki, futbol azarkeşləri bundan problem haqda ümumi anlayış almaqla yanaşı, onu da dərk edərlər ki, bəzi qadınların yarışlar zamanı məcburi istismara məruz qalması mümkündür. Cənab Şozi qeyd edib ki, bəzi qrupların təxmini hesablamalarına görə məcburi fahişəli məqsədi ilə yarışlar dövründə Almaniyaya 40 minə yaxın qadının gətirilməsi gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə keçək oyunlara. Dünən çempionatın daha 3 oyunu keçirildi, dünənki oyunların nəticələri belədir. İspanya, Ukrayna 4-0, Tunis, Səudiyyə Ərəbistanı 2-2, Almanya, Polşa 1-0. Bugünkü oyunlar və komandaların vəziyyəti barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 15-də Dünya Çempionatının 2-ci turunda A qrupunun 1, B qrupunun isə 2 oyunu keçiriləcək. İlk oyunda sürpriz bir şəkildə Polşa yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyən və 1-ci turdan sonra öz qrupunda 2-ci olan Cənubi Amerika təmsilçisi Ekvador millisi Mərkəzi Amerika zonasından gələn Kostarika ilə qarşılaşacaq. Çempionatın ilk oyununda ev sahibi Almaniyadan 4 gol buraxan və oyun boyu keçirdiyi 2 hücumu da qolla nəticələnən Kostarika və Ekvadorun şansları bərabər görülür. A qrupunun 2-ci turunun son oyunu olan bu maç Bakı vaxtı da axşam saat 6-da başlanacaq. Günün 2-ci qarşılaşmasında isə Mundialın favoritlərindən sayılan və 1-ci oyununda Paraguayı 1-0 məğlub eləyərək B qrupunun lideri olan İngiltərə yığması meydana çıxacaq. İngilislərin rəqibi ilk oyunda İsveç yığmasına qarşı oyunun böyük hissəsini 10 nəfərlə müzadilə eləyən, amma 0-0-lıq heçəsəni axıra kimi qoruyaraq bir xal qazanan Trinidad və Tobago millisidir. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Trinidad və Tobago millisinin hücumdakı əsas silahı bir vaxtlar İngiltərədə Manchester United klubunda forma geyən Dwight Yorkdur. Rooney hələ də zədəli olduğu üçün İngilislərin oyuna Owen və Crouch hücum cütlüyü ilə başlaması gözlənilir. İngiltərə bu qarşılaşmanın favoriti kimi göstərilir və bu oyunda qalib gəlməyə bacararsa, artıq növbəti mərhələyə 8-1 finala vəsiqəni əldə eləmiş olacaq. B qrupunun 2-ci qarşılaşması Bakı vaxtı ilə gecə yarısı keçiriləcək. İlk oyunda çoxsaylı hücumlara rəğmən Trinidad və Tobago müqavimətini qıra bilməyən İsveç yığması 1-ci oyunda İngilislərə 1 qolla məğlub olan Paraguay ilə qarşılaşacaq. İlk oyunda qol vura bilmədiyi üçün İsveç yığmasının hücumçuları və müdafiəçiləri arasında mübahisə yaşandığını komandanın baş məşqçisi Lars Lagerbach da təsdiqləmişdi. Amma İsveçin çalışdırıcısı şişirdiləcək bir şeyin olmadığını və komandanın növbəti oyunda hökmən qələbə qazanacağını bildirmişdi. İsveç yığmasının İtaliyanın Juventus klubunda forma geyən forvardı. Zlatan İbrahimovic isə komandasının çox gözəl oynadığını və eyni oyunu yenidə göstərərlərsə, qolların da ard-arda gələcəyini deyib.
Bugünkü oyunlar və komandaların durumundan İlkin Məmmədov danışdı və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə Avropa Birliyi dövlət və hökumət başçılarının görüşü başlanır. Görüş ayın 16-sına dək davam edəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Şanxayda 5-ci sammit açılır. Sammitdə terrorçuluq və narkotik alverinə qarşı birgə mübarizə, habelə iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Moskvada böyük səkkizlər ölkələri daxili işlər və ədliyyə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bugün Azərbaycanda Qurtuluş günüdür. Bu münasibətlə rəsmi tədbir gözlənilir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Müxalifət MSK-dakı yerləri niyə tutmur?
Biz hesab edirik ki, seçki komissiyalarında yer bütövlükdə Azərbaycan aparıcı müxalifətinə ayrılmalıdır.
İstənilən qurumu formalaşdırarkən qanunun vasit müddəalarına əməl etməliyik. Kimlərinsə istəyinə yox.
Jurnalisti döyməklə ona yazı yazmağı tərk etmək olarmı? Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin dedikləri. Azərbaycanda qan xəstəlikləri. Bugün bu xəstəliklərlə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Prezident fərmanı verdi. Həmin fərmana əsasən bütün idarə və təşkilatlar ildə bir dəfə donor günü keçirməlidir.
Azərbaycanda seçkilərdəki saxtakarlığa görə həmişə məsuliyyət MSK-da görünür. İndi MSK-da 5 yer boşdur, parlamentdə təmsil olunan müxalifət və bir tərəflər isə o yerləri tutmaq istəmirlər. Hər şeydə onların da öz məntiqi var. Xatırladaq ki, MSK-da 6 yer hakim partiyanın, 6 yer parlamentdə təmsil olunan müxalifətin, 6 yer bir tərəflərindir. Azərbaycanda son seçkilər 13 nəfərli MSK ilə keçirilir. Bunun da 6 nəfəri yapdandır, qərarlar da yetdilliklə qəbul olunur. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, 5 yer niyə boş qalır, niyə tutmurlar o yerləri?
İlxan, Mərkəz Seçki Komissiyasında hələ də 5 yerin boş qalmasının sadə bir səbəbi var. Müsavat Partiyası bu quruma öz namizədini verməyib. Məsələ burasındadır ki, Seçkilər Məcəlləsinə görə MSK-dakı 18 yerdən 6-sı parlamentdəki çoxluğun, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının 6-sı bir tərəflərin, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan 10 partiyanın payına düşür. Yeni Azərbaycan Partiyası öz payına düşən yerlərin hamısını, bir tərəflər isə 5-ini artıq tutub. İki yeri də parlamentdə azlıqda qalan partiyalardan 6-sı, yəni Ana Vətən, Sosial Rifah, Vətəndaş Birliyi, Böyük Quruluş, Demokratik İslahatlar və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları öz aralarında bölüşdürüblər. Yerdə qalan 4 yerə isə Müsavat Partiyasından əlavə Ümid və Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası da iddia edir. Ümid və Vətəndaş Həmrəliyi partiyaları öz namizədlərini təqdim etsələr də, Müsavat Partiyası gözləmə mövqeyi tutduğundan parlamentdə azlıqda qalan partiyalar üçün nəzərdə tutulan yerlərdən 4-ünün taleyi hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır. Üstəlik bir boş yer də bir tərəflərindir. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, hakimiyyət ciddi cəhdlə onları da Mərkəz Seçki Komissiyasına gətirməyə çalışır. Bunun hakimiyyətə görüntü yaratmaq üçün lazım olduğunu deyən Arif Hacılının sözlərinə görə, sadəcə onlar əvvəlki təkliflərindən, yəni komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması ideyasından geri çəkilmədiklərindən heç bir nümayəndə təqdim etməyiblər. Arif Hacılı bildirir ki, bəzi hakimiyyət nümayəndələri hətta qeyri-rəsmi olaraq onlara iki yerdə təklif ediblər.
Biz hesab edirik ki, seçki komissiyalarında yer bütövlükdə Azərbaycan aparıcı müxalifətinə ayrılmalıdır. Hakimiyyət dairələri aparıcı müxalifətin ciddi bir hissəsini kənarda qoyaraq bu yerləri müsavata təklif edirlər və əgər biz bu yerlərə nümayəndələr təyin etsək, bunda belə bir nəticə alınacaq ki, faktiki olaraq biz bütün müxalifətin yerini, yəni bizə aid olmayan yerləri də həmin komissiyalarda tutmuş olacaq. Bu da ki, tamamilə ədalətsiz bir hal ola bilər. Yəni bu baxımdan da biz seçki komissiyalarının bu şəkildə formalaşmasında iştirak edə bilmərik.
Arif Hacılının sözlərinə görə təklif edilən qaydada Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşmasında iştirak etməklə Müsavat Partiyası hakimiyyətlə əməkdaşlığa getmiş olar. Ancaq onlar bu şəkildə hakimiyyətlə yox, komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması tələb ilə AXCP və başqa aparıcı müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər. Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova isə deyir ki, komissiyaların formalaşma prosesi Müsavat Partiyasının istəyindən asılı deyil, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə başa çatdırılacaq.
İstənilən qurumu formalaşdırarkən qanunun vasit müddəalarına əməl etməliyik. Kimlərinsə istəyinə yox. Ona görə də bu kimi təkliflər ola bilər, amma bu təkliflərin qəbul olunacağı ağlabatan deyil.
Vəziyyətin belə qeyri-müəyyən qalması parlamentdə azlıqda qalan partiyalar arasında ciddi ixtilaflar yaradıb. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, 6 partiyaya 2 yer verildiyi halda hansısa partiyaya ayrılıqda 2 yerin verilməsi yol verilməzdir və əgər belə hal baş verərsə onlar etirazlara başlayacaqlar. Üstəlik Ümid Partiyası da namizədi təsdiq edilmədiyindən Milli Məclis rəhbərliyinə şikayət etməyə başlayıb. Ancaq deyəsən bütün bunlar keçmiş müttəfiqlərin Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yenidən əməkdaşlığını qaçılmaz edir. AXCP sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli deyir ki, komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması ideyası uğrunda bütün partiyalarla əməkdaşlığa hazırdılar.
Azlıq gözlərinin də çoxluqda bugün bütövlükdə seçki komissiyaları yapın tayfa hakimiyyətinin nəzarət altında.
Elxan, müsavatın bu mövqeydə nə qədər israr edəcəyini indidən demək çox çətindir. Müsavatın ayrı-ayrı funksionerləri şərtlər dəyişməyənə qədər MSK-ya nümayəndə göndərməyəcəklərini desələr də, partiya daxili müzakirələrdə hətta indidən bir neçə namizədin adı da çəkilir. Hər halda müsavat 13 ildə hakimiyyətdən gedib və bu partiyada işsizlər çoxdur. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü və ya katibi olmaq isə bir çoxları üçün çox əlverişli iş yeri kimi görünür.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin istintaqı nə yerdədir? Jurnalistlərə qarşı son zorakılıqları Bahəddin Həziyevin özü necə qiymətləndirir? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı jurnalistin özünlə görüşüb.
Mənim o günlərdən sonra böyük təsəllim oldu ki, mən barmaqlarımı salamatdır. Barmaqlarım, yəni işləyir. Ona görə də təhlükəsi yoxdur. Nəşələrdən narahatçılığım yoxdur.
Bunu bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev deyir. Mayın 19-da naməlum şəxslər tərəfindən zorakılığa məruz qalan, ayağı 5 yerdən sındırılmış jurnalist. Bahəddin Həziyev 2 övlad atasıdır. Yasamalda bir otaqlı mənzildə yaşayır. 40 illik ömrünün 20 ilini jurnalistikaya xərcləyib. Xəzər jurnalında, Azadlıq və Çağ qəzetlərində, Turan İnformasiya Agentliyində və Azadlıq Radiosunda işləyib. Hazırda bizim Yol qəzetinin redaktoru Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. Tezliklə xəstəxanadan evə, uşaqların arasına qayıtmaq, yenidən yazmaq istəyir. Deyir ki, jurnalistikdən başqa əlimdən bir iş gəlmir. Düzdür, başqa yol da var. Özünün dediyinə görə ya palaza bürünüb elinə sürünə bilər, ya da baş götürüb gedə, yəni mühacirət eləyə bilər. Artıq mühacirətlə bağlı təkliflər də gəlib. Amma deyir ki, bu da çıxış yolu deyil. Bugün təhlükədən qorxub geri çəkilsəm, uşaqlarımı təhlükə ilə üz-üzə qoya bilərəm. Bir də birinci dəfə deyil ki, yazılarına görə təzyiqlə üzləşir.
Daxili İşlər Nazirliyi də şəxsən, Baş Prokuror da şəxsən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də şəxsən məni qəbul edib, xəbərdar ediblər. Hələ mən demirəm ki, onların tabeliyində olan aşağı strukturlar nə qədər təzyiqlər ediblər. Azadlıq qəzetində bir yazıya görə 93-cü ildə cinayət işi qaldırmışlar və o cinayət işinin sanksiyasında ölüm hükmü də var idi. Əgər o istintak materialları axıra çatdırılsaydı, məsələn, bizi şəxsən mənim o cümlədən ölüm hökmü, ölüm kamerası gözləyirdi. Biz bu peşəni də yoldan şüuru şəkildə seçmişik də və bunun üçün hətta bəzən belə deyək, müqəddəs yalanlar da danışmağa məcbur olmuş. Məsələn, mən gedirdim döyüş bölgələrinə, izamiyyətə. Evdəkiləri deyirdim ki, Zakataraya gedirəm. Gələndə də biraz şəhərdə, bazardan qoz fındıq alırdım ki, biraz Zakataradan gəlir.
Sual eləyirəm ki, bəs Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun ölümündən sonra da qorxmadınız? Axı bu artıq təhdid deyildi.
Hə, Elmar Hüseynov mənim sevdiyim jurnalist idi. Amma Elmar Hüseynovu bilirsiniz, Elmar Hüseynovu öldürməkdən başqa çarə yox idi. Elmar Hüseynovla bir yerdə xeyli qəzet redaktoru öldü. Xeyli başqa jurnalistlər öldü. Sözün məcazi mənasında. Xeyli insanlar, deməli, Elmar Hüseynovdan sonra mövqeyinə yenidən baxdı. Öz yazılarında, öz yaradıcılığında müəyyən qədər korrektlər elədi. Ancaq əgər Elmar Hüseynovdan sonra bizim başımıza belə bir iş gəlibsə, deməli, bizdə düzələş olmuyor da, yəqin ki. Hər halda bu hadisədə, Elmar Hüseynovun başına gələn hadisədə Azərbaycanda jurnalistikanı bir çərçiviyə salmaq məqsəd daşıyırsınız.
Bahəddin Həziyev öz başına gələnlərdən sonra isə jurnalistlərin təkcə yazılarına yox, həm də hərəkətlərinə düzəliş etdiklərini deyir.
Belə şəxsi gilək olmasa, ancaq münasibətdən gördüm ki, bir çox jurnalistlər, sıravi jurnalistlər əlbəttə ki, gəldilər, baş çəkdilər. Hücum edən də onların arasında qəzet redaktorları da var idi, jurnalist təşkilatının rəhbərləri də var idi. Amma bir çoxları da mənə məlum olmayan səbəblər deməli, bu hadisədə gəlib maraqlanmadılar. Yəni, mən onun şəxsi özümə olan diqqətsizlik kimi göstərmirəm. Sadəcə olaraq İndi Azərbaycan mətbuatının düşdüyü vəziyyəti ifadə edən bir fakt kimi deyirəm.
Bahattin Əziyevə görə hər dəfə belə hadisələrdən sonra analiz edirsən. Səbəb nədir? Bəlkə mən də dəyişməliyəm, başqa cür yazmalıyam. Hərçənd bundan sonra başqa cür yaza biləcəyini düşünmür. Bundan sonra başqa cür yaza bilməyəcəyini desə də, Bahattin Əziyev mühacirətə gedəcəyini istisna etmir. Deyir ki, məni də, ailəmi də hədələyiblər. Cinayətkarlarsa tapılmayıb. Cinayəti törədənləri tapmalı olan hüquq mühafizə orqanları isə istintaqın davam etdiyini, məqsəd yönlü iş aparıldığını deyirlər. Hətta yeniliklərin olduğunu da bildirirlər, amma istintaq sirri olduğundan açıqlama vermirlər. Bahattin Həziyevin ömürgün yoldaşı Cahan xanımsa deyir ki, istintaq cinayətkarı tapmasa, oğlum Orxan özü böyüyəndə onları tapıb ədalət mühakiməsinə verəcəyinə söz verib. Əslində, atasına deməyiblər. Ona baş çəkməyə gələn oğlu Orxan atasının vəziyyətindən elə sarsılıb ki, ürəyə gedib. Həkimlər də onu bir daha gətirməməyi məsləhət görüblər. Elə qızı da atasına cəmi bircə dəfə baş çəkə bilib.
Oğlumun ürəyi getdi atasını görəndə. Təsəvvür edək ki, onun yanı atasının ata onu görmədi. O çölə çıxdı, gördüm uşaq qaldı orada getdi. Sağ olsunlar, həkimlər yardım elədilər. Deyir ki, bir də gətirməyin də uşaq çox pis vəziyyətdədir. Sonra atası eşitdi ki, nə oldu? Dedim ki, heç nə. Yıxıldı. Qız da o vəziyyətə düşdü demək olar ki. Belə.
Uşaqlar gəlmişdi mənim yanıma. Çox, çox çətin keçirdilər var. Təbii ki, hər bir uşaq, səndə olan uşaq, atasının hamdan güclü hesab edir. Ona görə də biraz özünü pis elədi. Ancaq onlar da başa düşürlər biz indi, biz kimik, bizim məqsədimiz nədir, amalımız nədir, nə işlə məşğul.
Bahattin Həziyevin indi bircə arzusu var, tezliklə evə qayıtmaq.
İndi böyük arzum odur ki, uşaqlarla olmaq. Əsas odur ki, onların gözündən qorxunu, kədəri götürmək. Əsas böyük arzudur.
Palatadakı xəstələrin, onların yanına gələnlərin hay-küyü Bahattin Həziyevi təbdən çıxarır. Ona görə də evə tələsir. Cahan xanımsa bir otaqlı evdə yaşamağın çətinliyini düşünür. Ona görə də qohumlardan biri üç otaqlı mənzilini ona təklif eləyib. Hələ ki, götür-qoy eləyirlər. Amma qayğı yalnız bununla bitmir. Bahattin hələ yarım il işləyə bilməyəcək. Allah kərimdir desə də Cahan xanım qayğılıdır. Ailə başçısı isə deyir ki, hələ də bizim yol qəzeti mənim iş yerimdə. Yəqin maaşımı verərlər.
Allah təala görə bizi üzməyibsə, acı da qoymaz. Bir də ki, indi mənim o günlərdən sonra böyük təsəllim oldu ki, mən barmaqlarımı salamatdır. Ona görə də təhlükəsi yoxdur. O şəhərdən narahatçılığım yoxdur. Biraz çətin olar, biraz ağır olar. Ancaq ki, ondan da ağır mən görmüşüm. Yəni, uşaqlığım çox çətin keçir. Çox erkən yaşımızda atamızı itirmişik, 7 uşaq qalmışıq. Yəni, o çətin günləri mən çox görmüşəm. Ona görə də o çətin illər mənə qorxutmuş. Ən əsas odur ki, inamımızı itirməyək. Yəni, həyat eşqimizi, həyat marağımızı itirməyək. Qala şeylər olub, desallar, xırda şeylər və yəni o.
Bahattin də, xanımı da çətin günün dayağı olan dostlara güvənirlər.
Biz indi özümə görə azda çoxdan cəmiyyətdə müəyyən yer tuta bilmişəm. Ancaq ki, əgər sırf maddi baxımdan yanaşsaq, ciddi bir nailiyyəti yoxdur. Bizə jurnalistikada hamı necə dolanır, necə yaşayır, necə çətinlər yaşayır. Ancaq mən həmişə ona arxayın olmuşam ki, qohumlarım var və ən başlıcası dostlarım var. 40 illik həyatımda qazandığım ən böyük sərvətdir mənim üçün bəlkə də. Ona görə də o məqamlarda gözüm qarşına gəlib keçirdi mənim. Ailə üzvlərimi vəziyyətlər. Yəni o su çox qısa bir müddətdə keçirdi. Ancaq eyni zamanda bir arxainlik da arası vardı ki, dostlarım var. Yəni hətta mənə bir şey olsa, başıma bir iş gəlsə də, düzü çətin olacaq ki, onların qayğısı qalan olacaq. Birisi əgər real ölüm situasiyasıysa orada sən heç nə eləyə bilmirsənsə yəni ancaq verilir, ancaq dua eləmək qalır, başqa yol qalmır. Gecə boyu mən dua eləmişim. Ona görə yox ki, dua eləmişim ki, mən salamat qalım. Sadəcə qalanlar üçün körpə uşaqlarımız var. başqa qohumlar var. Onlar üçün dua eləmişəm daha çox.
Bahadır Əziyev deyir ki, ölümdən qorxmaq lazım deyil, ancaq gərək ölümün də nəyəsə xidmət eləsin. Hərçənd, hər şey Allahın əlindədir. Bu sözü Bahəddin dəfələrlə dedi.
Gecə əllərim də bağlı, gözlərim də başım da bağlı. Hara gedirəm, niyə gedirəm bilmirəm. Ayağım altında ki, yol nə yoldur, hara gedir. Tam köməksiz, belək də çaqqallar ulaşır. Bu təhlükələrin qabağında mən təkəm. O cümlədən oğurlu aparmış o bir neçə nəfər ki, var, insanlar vardı. Onlar təbii ki, onların silahı da vardı, yəni ki. Mən ancaq mən hesab edirəm ki, Allahın kömək oldu mənə. Məsələn, həmin o ölüm stasiyalarının biri nə idi? Çoxlu vəhşiləşmiş, sahibsiz itlərin mənim üstümə tökülməsi. Onlar mənə dəymədilər, təbii ki, mən oturmuşdum yerə. Ancaq kənddə azan səsi başlayanda onlar çəkildilər, getdilər. Mən buna çox böyük dəyər verirəm, yəni bunlar səbəbsiz ola bilməz.
Həmin gecənin aydın və işıqlı səhəri.
Gecənə olaraq bir maşın çıxardı, mən xilas eləməyə düşdülər. Rahatlandım ki, nəhayət xilas oldum yəni. Artıq hər şey qutardı, hər şey arxada qaldı. Həsən ki, artıq ayaqım sınmışdı mənim. Amma ki, nə xoşumu, nə məntiqimi, nə heç bir nimi itirmirdim. Gecənin, necə deyirlər, o stasiyalarına mən çıxmışam. O da gedib qayıtmışsan da elə bil ki, getmirsən, görmürsən, qayıtmışsan. Onun özü də bir qazancdır.
Söhbətimiz uzanır deyəsən, həmkarımın ağrıları isə şiddətlənməyə başlayır. Çünki söhbətə başlayanda ağrı kəsici vermişdilər. Vaxt ötür, ağrı isə öz işini görür. Sağollaşmaq istəyirəm, Bahəddin gülə-gülə deyir.
Hər halda Azərbaycanların məşhur proqnozu var, nə varlı, yaxşı olur.
Mən də cavabı ləngitmirəm, Allah qoysa.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst proqramımız sağlamlıq haqda söhbətlə davam edir. Bugün qan xəstəliklərindən beynəlxalq mübarizə günüdür. Eyni vaxtda Ümumdünya Qan Donoru günüdür. Azərbaycanda bu məsələlərdən ikisi də aktualdır. Donor qanı çatışmazlığı var, üstəlik qan xəstəlikləri də var. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycanda qan ehtiyatları çox azdır. Növbəti 5 ildə ölkədə donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov bizimlə söhbətində bildirdi ki, qan və onun komponentlərindən daha çox hemofiliya və talisemiya xəstələrinin müalicəsində istifadə olunur. Azərbaycanda bu xəstəliklərdən başqa qandan böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializ edilməsində, ürəyin kanara şuntlanmasında və başqa cərrahi əməliyyatlarında istifadə olunur.
Vəziyyət qanla belədir ki, hal-hazırda minimal səviyyədə bu tələbatı çox çətinliklə ödəmək mümkündür. Ancaq bu işləri yaxşılaşdırmaq üçün son ildə bizim dövlət bu sahəyə öz diqqətini artırıb. Əsas məqsəd Azərbaycanda qan xidmətini yüksək səviyyə qaldırmaq, bütün ehtiyacları olan xəstələri qan və onun komponentləri ilə təchiz etmək. Elə-belə qan yox, yalnız keyfiyyətli və təhlükəsizlik Avropa standartlarına cavab verən qanla təmin etməkdir.
Qana ehtiyacı olanlar arasında talisemiya və hemofiliya xəstələri isə çoxdur. Onların sayı rəsmi rəqəmlərə görə 2000-dən artıqdır. Ancaq mütəxəssislər bu cür xəstələrin rəsmi rəqəmlərdən daha artıq olduğu fikrindədirlər. Səhiyyə Nazirliyi onları qanla pulsuz təmin edir. Ancaq qan çatışmazlığını xəstələr həmişə hiss edir. Talisemiyalı xəstələri birləşdirən Savab Dünyası təşkilatının rəhbəri Rauf Muradov deyir ki, bunun əsas səbəbi donorların ölkədə çox az olmasıdır.
Dövlət qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında dövlət qanunu qəbul edir. İndi məclis qanunu qəbul edir. Prezident fərmanı verdi. Həmin fərmana əsasən bütün idarə və təşkilatlar ildə bir dəfə donor günü keçirməlidir. Donor günü bu günə kimi bir sıra nazirlik təşkilatlar çıxmaqla heç kimdə olmayıb. Birinci növbədə insanları ona təqliq eləmək lazımdır ki, qan vermək qan verənin özünə xeyirdir. Qan verən iki xəstəyə şəfa verir. Bir talasemiya, bir hemofiliya xəstəyə.
Rauf Muradov, Pünhan Rəhimov könüllü donordur. Bu işə yeni qoşulsa da donor kimi gələcəkdə də könüllüyü davam etdirmək fikrindədir.
Donorluq da elə bir fəaliyyətdir ki, qan verməklə yaranıbdır bu. İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olan şəxslərə qan verirlər və onların ömürlərinə bir an qatırlar. Övladım dünyaya gələndə elə bir sevincim var ki, qan verəndə də elə bir sevincim var. Ömrümün axırına qədər mən davam etdirəcəm bu qan verməyə.
Ancaq Pünhan kimi könüllü donorların sayı çox azdır. Ötən il bu rəqəm 20 min nəfəri keçməyib. Donorların olmamasının nə demək olduğunu qana ehtiyacı olan xəstələr, onların ailələri daha yaxşı bilir. 13 yaşlı oğlu hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən Ulduz Əliyeva deyir ki, oğluna lazım olan qanı pulla həm də çox axtarandan sonra alır. Hemofiliya xəstəliyinin xüsusiyyətinə görə onların bədənindən qan çıxanda laxtalanmır. Ulduz Əliyeva deyir ki, həmin an qan tapmaq üçün ailə çox əziyyət çəkir.
Lazım olanda biz gedirik, belə alırıq. Üstündə əsirik ki, yıxılmasın. İndi bax bədəninə belə baxsanız hər yerində belə gematomlar.
Ulduz Əliyeva deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi bilsə ki, oğlu üçün donor var, lazım olanda qan axtarışına çıxır. Bunu ailəsi üçün böyük xoşbəxtlik sayardı.
Bilərdik də hara müraciət eləmək lazımdır. Gedərdik, bilərdik ki, hə, bizim yerimiz var.
Ölkədə könüllü donorların çox az olduğunu Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov da təsdiq edir. O deyir ki, mütəxəssislər daha çox könüllü donorların artırılmasına çalışırlar. Çünki təmənnalı donorun qanının keyfiyyəti aşağı, xəstəni ağır xəstəliklərlə yoluxdurmaq riski isə böyük olur.
Potensial donor elə vaxt ola bilir ki, infeksiya yoluxsun, amma müəyyən müddət, bir neçə gün o həmin yoluxmanı ən müasir cihazla aşkar etmək mümkün olmur. Bu hallar olmasın deyə bütün dünya da sübut edilib ki, ən təhlükəsiz qan könüllü, təmənnasız donorlardan alınan qandır. Çünki bu insanlar təmənnasız qan verdiklərinə görə hardansa pul almaq üçün keçmiş xəstəliklərini gizlətmirlər.
Çingiz Əsədov. Azərbaycanda donorluğun qan xidmətinin inkişaf etdirilməsinə 2005-ci ildən diqqət yetirməyə başlanılıb. Bununla bağlı parlament qanun qəbul edib, prezident dövlət proqramı imzalayıb. Proqramın 5 il müddətinə tam başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Türkiyədə deyirlər onları 69 veto gözləyir. Türkiyənin Avropa Birliyinin üzvlüyündə ən böyük maneələrdən biri onun Kiprlə münasibətləri olaraq qalır. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında elm sahəsində müzakirələr iyunun 12-sində rəsmən başladı. Ancaq bu başlanğıcda 2004-cü il dekabrın 17-si və 2005-ci il oktyabrın 3-ündə olduğu kimi mübahisələrlə müşahidə edildi. Bazar ertəsi səhərdən Lüksemburqa uçması planlaşdırılan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün təyyarəsi axşam üstünə qədər aeroportdan havaya qalxmadı. Gərgin diplomatik müzakirələrin nəticəsi saat 18-də məlum olandan sonra Abdullah Gül Lüksemburqdakı ortaklıq toplantısına getdi. Niyə? Çünki Avropa Birliyi üzvü olan Kipr Cumhuriyyəti, Türkiyədəki təbirlə desək Cənubi Kipr Rum Üsulu İdarəsi veto haqqından istifadə edərək bəlli sahədə Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı müzakirələrin feylən başlamasına əngəl olacağını bildirmişdi. Rəsmi Nikasiya, Türkiyənin Kipr Cumhuriyyətini tanımayıb öz liman və aeroportlarını Rum gəmi və təyyarələrinə açmamasının Avropa Birliyi prinsiplərinə zidd olduğunu vurğulayır və birlik üzvü kimi Türkiyə ilə müzakirələrə veto qoyma haqqından istifadə edir. Cənubi Kiprin bu inadından indilik vaz keçməsi Türk mətbuatında gələcəkdə bizi gözləyən 69 veto var şəklində dəyərləndirildi. Bundan sonra nə olacaq? Təxminən bir il əvvəl Gömrük Birliyi əlavə protokolunu imzalasa da, Cənubi Kipri tanımadığını bəyan edən Türkiyə müzakirələrin hər mərhələsində veto əngəli ilə qarşılaşacaqmı? Liman və aeroportlar Rum gəmi və təyyarələrinə açılmazsa, Türkiyə Avropa Birliyi üzvlüyü yolunda necə irəliləyə biləcək? Bu suallarla müraciət etdiyimiz Basra Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Mərkəzinin direktoru Gündüz Aktar, məsələnin həlli üçün iki yol təklif edir. Birincisi, qəbul edilmiş qərarlara uyğun olaraq Birliyin Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ilə birbaşa ticarət əlaqələrini gücləndirməsi və bu yolla adanın şimalinə tətbiq edilən embargoların yumuşaldılmasıdır ki, bu durumda Türkiyənin Cənubi Kipri tanımasına daha mümit şərait yaranacaqdır. İkincisi isə Türkiyənin Cənubi Kipirdən gələcək veto təhdidlərini qırağa qoyub öz öhdəliklərini layiqli şəkildə yerinə yetirməsidir ki, bu halda Avropa Birliyi ölkələri Türkiyədən vaz keçə bilməyəcəklər və veto təhdidlərinin çox da önəmi qalmayacaq.
İki çarəsi var. Bir tanəsi Avropa Birliyinin kendi teklifi olan doğrudan ticareti Kuzey Kıbrıs'la dünyanın geriye kalan ülkeler arasında doğrudan ticareti başlatmak. Eğer bu yapılamıyorsa Türkiye'nin bu Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs'tan gelebilecek olan vetoları bir kenara koyup işini, diğer işleri layıkıyla yapmasıdır. Bu işler layıkıyla yapıldıkça diğer Avrupa ülkeleri yani 24 Avrupa ülkesi Türkiye'den vazgeçemez hale gelecek. edecekler.
Cənubi Kipr'in tanınması ve liman ve aeroportların açılmasına hərbi nöqteyi nəzərdən baxış hansı mənzərəni ortaya çıxarır? Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş hərbi ataşesi, istifada olan General Leytenant Yaşar Demirbaka görə, Cənubi Kipr'in tanınması məsələsini Türkiyədə heç bir hökumət gündəliyə gətirə bilməyəcəkdir. Çünki bu sadəcə hökuməti deyil, dövlətin bütün qurumlarını yaxından maraqlandıran məsələdir. İstifada olan General Leytenant Yaşar Demirbaka görə, burada əsas məsələ Egey dənizi problemidir və Şimali Kipr Egey probleminin bir girovudur. Yaşar Demirbulak'ın sözlerinden öğrenir ki, Cənubi Kipr'in tanınması Türkiye'nin adanın şimali hissəsindəki haklarından vazgeçmesi mənasını daşıyacaktır.
Bunu hiçbir hükümet yapamaz. Yani bu hükümetlerin boyunu çok aşan bir konu bu. Aslında Kıbrıs bizim için muhakkak çok önemli de oradaki soydaşlarımız falan. Fakat bizim esas problemimiz Ege'de. Biz Kıbrıs'ı Ege'nin reyini olarak tutuyoruz. Yani Kıbrıs'ta böyle bir iddiadan vazgeçmek Ege'deki haklarımızı da bir noktada büyük ölçüde tehlikeye sokar.
İstifada olan General Yaşar Demirbulak da Avropa Birliği ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kipr adasının şimal qismiyle birbaşa əlaqələri güçlendirmesinin problemin həlli istiqamətində önemli olacağına ve Türkiye'nin Avropa Birliği'ne üzvülük müzakirəleri prosesinde veto təhdidlerinin zayıflamasına kömək edəcəyinə inanır. O, bu durumda Türkiye'nin liman ve aeroportlarının Cənubi Kipr gəmi ve təyyarələrinə açılabileceğinin daha məntiqli addım olacağını vurgulayır.
Ambargolar, bazı tecritler hafifletilebilir, gevşetilebilir. Bu gevşemede eğer bizim arzu ettiğimiz şekilde olmasa bile bu bizim hükümetin elinde iç politikaya karşı bir koz olarak kullanılabilir ve o zaman Kıbrıs tanınabilir. Yani havalimanları ve şeyler açılabilir.
Avropa Birliği'nin tələbi ilə 2005-ci il iyulun 29-da Türkiyə Gömrük Birliği əlavə protokolunu imzalasa da, eyni anda bu imzanın Türkiyənin Kipr Cumhuriyyətini tanıması mənası daşımadığı bəyan edilmişdi. Brüsseldən gələn müraciətlərə baxmayaraq, hökumət hələ ki Gömrük Birliği əlavə protokolunu məclisin müzakirə və təsdiqinə çıxarmamışdır. Keçən ilin oktyabrında Vaşinqtona dəvət edilən Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti Prezidenti Məhəmməd Ali Talat, Dövlət katibi Condoleezza Rice'la görüşündə Birləşmiş Ştatlardan Kipr adasının şimalına birbaşa təyyarə uçuşlarının lüzumunu gündəliyə gətirsə də müsbət cavab ala bilmədi. Bugünlərdə bəzi Avropa Birliği ölkələri liderləri ilə görüşən Məhəmməd Ali Talat, Birliğin Şimali Kipr'lə birbaşa ticari əlaqələr yaratmasına çalışsa da hasil olmuş nəticə yoxdur. Mənzərə 69 Rum vetosu təhdidinin davam edəcəyini göstərir. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Azadlıq radiosuna müraciət edən Bakı şəhər sakini Elmira Qədimova 17 yaşlı ruhu xəstə övladının evdə qalmasının xeyli çətinləşdiyini deyir. Övladlarının müalicə olunması və ya hansısa müəssisəyə köçürülməsi ilə bağlı müraciətlərə müsbət cavab verilmədiyini söyləyən Elmira Qədimova deyir ki, bundan sonra hansı addım atacaqlarını özləri də bilmirlər.
Nə bilim, vallahi mən istəyirdim ki, ona bir köməkli olsun da, heç olmasa ya müalicə olunsun bu, bəlkə düzəldi bu, nə isə, bilmirəm, qalmışam belə, mümkün deyil də, oyna belə, başa düşmür, heç də başa düşmür.
Qədimovlar ailəsinin üzləşdiyi problemlə bağlı məsələyə münasibət bildirən psixoneuroloji uşaq evinin baş həkimi İradə Müsahibə deyir ki, onlarda az yaşlı uşaqlar müalicə aldığından 17 yaşlıların bu müəssisədə müalicəsi mümkün deyil. Amma o valideynlərə məsləhət görür ki, bu məsələ ilə bağlı Saray qəsəbəsindəki 7 saylı əlillər evinə müraciət etsinlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, bu məsələnin həll edilməsi üçün ilk növbədə valideynlər nazirin adına məktubla müraciət etməlidirlər və məsələyə yalnız bu müraciətin nazirliyə daxil olmasından sonra baxıla bilər. Bu, Qədimovlar ailəsinin üzləşdiyi problemlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən cavab idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləmək və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır.
14-24 TOEFL üçün yaş limiti yoxdur.
Mən bu kursları ayda olduğum vaxtlardan çox irəliləmə olub, yəni məndə həm dünya görüşümdən, həm təhsil cəhətdən, həm də tərbiyə cəhətdən.
Görən üzdə təbrik edir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24, mikrofonda isə mənəm, Ülkə Rakif qızı.
pulsuz dil kursları axtaran gənclərə şad xəbərim var. Gəncliyə Yardım Fondu hər 3 ayda bir dəfə ingilis və ərəb dillərində kurslar təşkil edir. Fondun mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Zeki Meriç deyir ki, gənclər kurslara imtahan verməklə qəbul olunurlar. Dil kurslarını müvəffəqiyyətlə bitirənlərə kompüter kurslarına yazılmaq şansı da verilir.
Dil kurslarının önəmli yönü şu, Bakü'də yapılan dil kurslarından farklı olarak temennasız, yani bir karşılık almadan ücretsiz olarak verilmekte. Aynı zamanda sertifikatı da Bakü'deki dil kursları içerisinde itibarlı, muteber bir şekilde verilmektedir. İmtihanlarda mantık soruları soruluyor. Yani dille alakalı, İngilizce ile alakalı sorular değil. Sıfırdan başlayanlar için mantık soruları soruluyor. Yani riyaziyattan, coğrafyadan, tarihten, edebiyattan mantık soruları. Ama üst seviyede herhalde dil İngilizce. Yani diyelim ki kendisine güvenen, benim belli bir seviyem var diyen talebelere de hususiyle İngilizce soruları soruluyor. Onlar da başladıkları zaman ikinci, üçüncü seviyeden artık seviyesine göre onu muallimler takdir ediyor. Ona göre başlıyor. Sıfırdan başlayan bir talebe 9 ay içerisinde bu dil kurslarını bitirmektedirler. Dil kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere de Genç Yardım Fondu aynı şekilde karşılıksız bilgisayar kursları temin etmekte.
Dil kurslarına növbəti qeydiyyat prosesi avqust ayında olacaq. Qeydiyyatdan keçmək istəyənlər yalnız bir ədəd fotoşəkil və şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməlidirlər.
Müraciət edən gənclər orta məktəbdən ya 9-cu sınıfı bitirmiş olması gerekiyor. Yukarı yaş haddimiz yok. Yani kendisini genç hisseden herkes gelip kursa müracaat edebilir ama yaş alt seviye olarak 9. sınıfı bitirmiş olması gerekiyor.
Gənclik Yardım Fondu kitabxanasının qapılarını da gənclərin üzünə açıb. Burada Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dillərində müxtəlif mövzuda 10 mindən çox kitab var.
Kütüphanemizde aşağıda yaklaşık 10 bin tane kitabımız var. Bu kitaplar yani mevzu olarak, içerik olarak her konuda kitaplar. Şuna demek olur ki kütüphane Azerbaycan, yani Bakü'de özellikle 3 tane büyük kütüphaneden bir tanesi. Kitapları okumak isteyen arkadaşlar, öğrenciler veya okuyucular gelip vesikalarını, şahsiyet vesikalarını veya herhangi bir vesikayı bırakıp götürebilirler.
Gənclik Yardım Fondunun işi bununla da kifayətlənmir. Fond hər il ehtiyacı olan gənclərə təqaüdlər də verir. Salih Zeki Meriç deyir ki, bunun üçün gənclər öz vəziyyəti və istəkləri ilə bağlı məktubla fonda müraciət etməlidirlər.
Avqust ayının başından sonuna kadar bir müracaat tarihi var. Herhangi bir okulda okuyan bir öğrenci gelip müracaatta bulunabilir. Mektupla müracaatta bulunmak gerekiyor. Yani arıza yazıp, öz vaziyetini anlatıp, isteğini belirtmesi gerekiyor. O mektuplar toplanıyor burada. Bizim Genç Yardım Fondu'nun o manada ilgili komisyonu o mektupları baştan sona hepsini değerlendiriyor, okuyor. Herkese verilemiyor doğal olarak. Yani 100 tane mi, 50 tane mi, 20 tane mi? Belli bir kontenjan var, belli bir limiti var. O limiti dolduracak şekilde siyah hazırlanıyor ve o arkadaşlara, o öğrencilere tegayütler veriliyor.
Gənclik Yardım Fondunun xidmətlərindən yararlanan, xüsusən də kurslara gələn gənclərlə də söhbət etdim. Həm söhbətlərin burada nəinki dil öyrəndiklərini, hətta yeni dostlar da qazandıqlarını deyirlər.
Bura daxil olandan sonra bildim ki, təhsili yüksək səviyyədədir. Yəni, nəzarət də güclüdür, disiplin də yaxşıdır. Məsləhət görərdim öz tələbə yoldaşlarıma, həmçinin orta məktəbi bitirənlərə və yaxud yaşları daha yuxarı olan gənclərə. Məsləhət görərdim ki, gəlsinlər, burada təhsil alsınlar, həmçinin dünya görüşlərini artırarlar, təhsillərin səviyyəsini, ingilis dillərin səviyyəsini artıra bilərlər, biliklərini, həcmini genişləndirə bilərlər.
Sən özün nə qazanmışsan bu kurslara gəlməklə?
Mən özüm qazanmışam çox şey əslində demək olar. Buradakı mədəniyyəti, abu havanı görmüşəm, mədəniyyətdən zövq almışam, abu havadan zövq almışam. Həmçinin elmimi artırmışam, ingilis dilimdə müəyyən səviyyədə artışlar özümdə görmüşəm. Həmçinin də digər gənclərlə ünsiyyətdə olaraq, onların da fikirləri ilə fikirlərimizi bir-birimizə bildirmişik, münasibət göstərmişik. Beləliklə, həm elmimizi, həm də dünya görüşümüzü artırmışıq.
Yaxşı ki, bu kurslar var idi. Bura gəldi, yaxşı dostlarımız oldu, ətraf dairəmiz daha da genişləndi. Dili daha da yaxşı mənimsəməyə başladıq.
Mən bu kursları aid olduğum vaxtlardan çox irəliləmə olub, yəni məndə. Həm dünya görüşümdən, həm təhsil cəhətdən, həm də tərbiyə cəhətdən. Bu kurslara yazıldığım müddətdən həm ingilis dili, həm də ərəb dilində müəyyən məlumatım olub, həm həm də öz yaşlılarımla və yaxud məndən böyük yaşlarda şəxslərlə görüşmüşəm. Onların məsləhətindən də hər halda mən burada kiçik məktəbdə oxuyuram. Burada institutda oxuduğum tələbələr var. Onlarla danışıqda yəni çox məlumatlar almışam və bütün yaşlılarıma, məndən böyüklərə məsləhət görərdim ki, bu kurslarda vaxt keçirmək onlar üçün daha xeyirli olardı.
Mən də yoldaşımın sözlərinə qatılıram. Çox böyük nailiyyətlər əldə etdim bura gəlməyimdə. Qrammatika ilə də bağlı, danışıqla da bağlı bəzi problemlər var idi. Müəllimlərimizin sayəsində həll olundu bu problemlər.
Bura gəldikdə çox şey öyrənmişəm, cəmiyyət olmuşam. Bu təhsil tərbiyə verməklə yanaşı həm də bizi cəmiyyətə alışdırır, həyat təcrübəmizi artırır.
Bura gəldiyim gündən çox xoşbəxtəm. Ona görə ki, burada gözəl insanlarla qarşılaşdım, gözəl dostlara sahib oldum və buradakı tələbə dostlarımdan da çox şeylər öyrəndim və gələcək planlarımı bunun üstündə qurdum. Burada həm gözəl tərbiyə, gözəl əxlaq və təhsilə yiyələnmək olar. Çox gözəl kitabxanası var və çox gözəl personal var burada, çox gözəl insanlar var.
14-24 Bu günlərdə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Respublikasının universitetlərinə qəbul olunmuş abituriyentlərin adlarını açıqladı. Uğur qazanmış abituriyentlərdən birini Cavid Xəlilovu sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərova tanıdacaq. Türkiyə ali məktəblərində təhsil almaq arzusu olanlar diqqətlə qulaq assınlar. Çünki Cavid uğurunun sirrini də sizlərlə paylaşacaq.
Görən üzdə təbrik edir, arxada mən nə bilim, paxıllıq çəkir, çəkmir. Hər halda qohum əqraba sevinir, dost, yaxın dostlarını da sevinir.
Anadolu Türk Liseyinin məzunu 18 yaşlı Cavid Xəlilov Türkiyə ali məktəblərinin birində təhsil almaq şansı kazanıb. Cavid deyir ki, bu xəbəri eşidəndə o növbəti sınaq imtihanına hazırlaşırmış. Amma bir zənglə hər şey dəyişib.
Ziya var, sinif yoldaşım, zəng elədi, elə saat 11-in yarısı idəsən axşam ki, və mən sınağa bilet almışdım, zəng elə ki, sən sabah sınağa getməyəsən. Dedim, nə danışsan, sən diyo getməyəsən, CZS-dən qəbul olmuşsan. Özüm də getdim, sonra baxdım internetdən ki,
Cavid hələ liseydə oxuyarkən ali təhsilini Türkiyədə davam etdirməyi arzulayıb. Liseyi bitirən kimi həm dövlət xətti ilə, həm də fərdi olaraq Türkiyənin bir neçə ali məktəbinə imtihan verib. Nəticədə isə hər iki imtihanda uğur qazanıb. Deyir ki, seçim etmək onun üçün o qədər də asan olmayıb. Çox götür-qoydan sonra bank mütəxəssisi olmağa qərar verib.
Dövlətin əsasın iqtisadiyyat təşkil edir mənim düşüncələrimə görə və hal-hazırda Azərbaycanın iqtisadi potensialı yüksək olduğu üçün bank işi hər halda oba sahə baxımından gözəl sahə. Ona görə də oranı tərcih elədim. Əsas dövlətin taliyini dəyişə biləcək sahələrə mən meyil eləməyi xoşlayıram.
Cavid deyir ki, bircə anası onun xarici ölkədə oxumasını istəmirmiş. Səbəb isə qəhrəmanının xarakterçə dəyişkən olmasıdır.
Ailədə xüsusən də anam etiraz edirdi və razılaşmırdı ki, nəyə gedirsin. Mən bilirsiniz, biraz dəyişkən uşaqam. Dəyişkən yəndə ki, yəni mən fikir eləb ki, bir, bugün bu şeyi bəyənib sabah bəyənməyə bilərəm. Ona görə istəmir də razılaşmır.
Buna baxmayaraq Cavid peşə seçimində daha ciddi olduğunu deyir. Bank işi fakültəsini seçməkdə məqsədi həm bu işin mütəxəssisi olmaq, həm də ölkə iqtisadiyyatının daha da inkişafında fəal iştirak etməkdir. Bu barədə onun öz planları da var. Amma bunun üçün hələ 10 il gözləmək lazım gələcək. Çünki Cavid yaxın 10 il ərzində Bakıya qayıtmağı düşünmür.
Planımda bir yaxın 10 ildə Azərbaycana dönmək yoxdur. Yəni, mən istərdim ki, qalan Türkiyədə və olarsa Türkiyədən də daha xaricə Avropa, Amerika çıxış və Azərbaycana elə bir vəziyyətdə qayıtmaq ki, Azərbaycana hər hansı bir xeyir verəcək gücdə olub qayıtmaq.
Başı sənədlərini toplamağa qarşısa da ara bir dincəlməyə də vaxt tapır.
Dünya çempionatı başlayıb, ona baxıram, oğlanda. Başqa da ki, musiqiyə qulaq asmaq xoşdurum.
Cavid həm də futbol azarkeşidir. Ən çox sevdiyi komanda Qalatasaraydı.
Futbolda əlbəttə ki, birinci mən öz ölkəm yerədə. Amma Türkiyə futbolu ilə də yaxından maraqlanıram. Yəni,
sevdiyim komanda da Qalatasaraydı. Yani. Ama birinci öz ölkəm əlbəttə ki, Azərbaycan yığması istəyərəm. Düzdür, bizdə futbol bir o qədər güclü səviyyədə deyil, amma istəyərdim ki, çox güclü olsun. Vabşı, Azərbaycan hər sahədə güclü olsun istəyərdim.
Bəs Qalatasaray Neftçi komandası oynasa, hansı komandayı azarkeşliyə eləyərsən?
Əlbəttə ki, Neftçi.
Cavid deyir ki, Türkiyə aparlası hələ çox şey almalıdır. Amma daha vacib hesab etdiklərini artıq ündən hazırlayıb.
Azərbaycan bayrağı götürəcəm. Azərbaycan musiqiləri, Azərbaycan rəqsləri. Bir də ki, təbliğat üçün də bəzi kitablar götürmək olar, bəzi proşuralar götürmək olar ki, Azərbaycan orada təbliğ da eləmək olar.
Sonda qəhrəmanın bu uğurunun sirrini yaşıtları ilə bölüşməyi də unutmadı.
Bilirsiniz, bir dənə fikir var, deyir çox oxuma. Mən çox oxumaq fikrinə qarşıyam. Məncə keyfiyyətli oxuyub, 2 saat keyfiyyətli oxumaq, 4 saat elə belə oxumaqdan yaxşıdır. Ona görə sadəcə keyfiyyətli oxumağa çalışmışam və mənə lazım olan dərslərdə müəllimlərə maksimum diqqətlə qulaq asmağa çalışıram. Diqqətlə qulaq asıb, gəlib evdə də o dediyim o keyfiyyətli oxumaqla bunları birləşdirəndə nəsə bir nəticə ortaya çıxır.
Həmsöhbətim təhsilini Türk Ali Məktəblərinin birində davam etdirməyə hazırlaşan 18 yaşlı Cavid Xayılov idi. Onunla söhbəti isə sizə mən təqdim etdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova.
14-24 İndi isə TOEFL imtihanı vermək üçün hara müraciət etmək lazım olduğunu bilməyənlərin qulağı bizdə olsun. Bakı-Sumqayıt yolunda yerləşən Qafqaz Universitetində TOEFL mərkəzi fəaliyyət göstərir. TOEFL imtihanı vermək istəyənlər baş TOEFL mərkəzinə, yəni Amerika və Hollandiyada yerləşən mərkəzlərdən birinə məktubla müraciət edib, həmin mərkəzin hesabına pul köçürdükdən sonra gəlib Qafqaz Universitetində imtihan verə bilərlər. Universitetdəki TOEFL mərkəzinin direktoru Stanislav Zagorodnyev deyir ki, mərkəzə hər kəs müraciət edə bilər.
TOEFL üçün yaş limiti yoxdur. İstəyən şəxs qeyd ola bilər. İmtahana girmək istəyən şəxslər isə TOEFL mərkəzinə ya zəng eləyəcəklər, ya da internet üzərindən qeyd olunacaqlar. Daha sonra bizlə mühatibə keçib imtahana girə bilərlər. TOEFL pul haqqı $140. Onu deyən bizə yox, deyək Amerikadakı ya da Hollandadakı TOEFL mərkəzinə pul keçirməlidirlər.
Stanislav Zagorodnyev deyir ki, TOEFL imtihanı ayda 4 dəfə keçirilir. Növbəti imtihan iyunun 24-üdür. İmtihan vermək istəyənlər bir həftə əvvəl qeydiyyatdan keçməlidirlər. İmtihanın cavabları baş TOEFL mərkəzində yoxlanılır və nəticələr 2 həftədən sonra elan olunur. 14-24 Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbəsi Bəhrusun zarafatlarını dinləyək.
Hə, ay oğul, mən indi sənə neçə yazdım. Keçən semestr dedin ki, ay müəllim, mən dəyişib yaxşı bir tələb olacam. Bəs deyə dəyişmirsən?
Neyinim ya, ay müəllim, dəyişdim də. Dəyişdim, mən neyinim ki, həmən tələbədə elə tənbəl oldum.
Məni ayata, məni heç kim saxlamasın. Mən artıq bu evdə qala bilmirəm. Başa düşürsün, mən azadlıq istəyirəm. Mən istəyirəm dostlarımla gəzəm. Mən istəyirəm qızlarla oturam, duram. Mən saxlamayın, mən gedirəm. Yox, gözləmirəm ayata, mən gedirəm.
Deyin
ki, məni saxlamayın ayata, məni saxlamayın, mən gedirəm.
Yox, mən səni saxlamıram, başla dönüm. Mən də istəyirəm səninlə gedəm.
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Mən Ülker Akif qızı, gələn çərşənbəyə də sizlə sağollaşıram.
14-24
Azadlıq radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diasporun fəaliyyətin götürsü üçün yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı bu vətiravan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a,
axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio